Jurnal Militar. Scutul Dobrogei.
Atențiune! Este ora! Avionul! Sus!
Este ora pentru o nouă ediție a emisiunii Jurnal Militar Scutul Dobrogei aici la Radio Constanța. Bună seara, sunt Bogdan Dinu și ne auzim împreună pentru ultima dată în acest an la o ediție cu minte, regulamentară, dar și consistentă, zic eu. În prima parte o să avem rubricile cunoscute, actualitatea militară, apoi corespondențele din teatrele de operații, în seara aceasta Polonia și Afganistan, urmată de subiectul săptămânii, unde o să-l avem pe comandantul Institutului Național de Cercetare Dezvoltare Medico-Militară Cantacuzino. Este vorba de general de brigadă de Dr. Florin Oancea, în dialog cu Cristian Dumitrașcu. În Forțele Navale avem o nouă promoție de piloți marinari de elicoptere, a fost brevetată, avem de asemenea doi noi amirali în familia marinei și mai mulți decorați cu ocazia Zilei Naționale de către președintele României. Nu vă spun acum cine sunt, o să aflați la momentul potrivit, oricum merită cu prisosință și sunt și vechi prieteni ai redacției noastre și ne bucurăm pentru ei. În sfârșit, la final, în săptămâna în care aproape toată flota rusă a Mării Negre se află pe mare, la debutul noului an de instrucție și în care declarațiile arogante și belicoase ale Kremlinului despre prezența destabilizatoare a navelor Alianței în Marea Neagră, dar și la adresa Republicii Moldova se întețesc, vă propun la rubrica Agenda Navală Marea Neagră un comentariu despre submarinele rusești din Marea Neagră și Convenția de la Montreux. Nu de alta, dar este bine să avem în oglindă prăpastia dintre declarații și acțiuni, cel puțin pe un subiect pe care Moscova, sunt convins, l-ar dori cât mai discret. Îl devoalăm noi pentru dumneavoastră. Acum însă, actualitatea militară prezentată de Alexandru Dina.
Actualitatea militară.
Bun găsit, sunt Alexandru Dina și vă prezint actualitatea militară de astăzi. Manifestările dedicate Zilei Naționale a României s-au desfășurat anul acesta în cadrul restrâns cu respectarea măsurilor de prevenire și limitare a răspândirii virusului SARS-CoV-2. Astfel, luni, 30 noiembrie, de ziua Sfântului Andrei, ocrotitorul României, a avut loc resfințirea crucii comemorative a eroilor români din primul război mondial pe platoul din apropierea vârfului Caraiman din Munții Bucegi. Ceremonialul militar și religios a fost organizat cu ocazia finalizării cu 8 luni înaintea termenului prevăzut în graficul de lucrări contractat. Marți, 1 decembrie, în Piața Arcului de Triumf din București, s-a desfășurat un ceremonial în format restrâns la care au participat doar 150 de militari. Pentru prima dată în ultimii 30 de ani, evenimentul dedicat Zilei Naționale a României nu a fost deschis publicului. Militarii din garnizoanele din țară au prezentat onorul și au sărbătorit 1 decembrie prin ceremonii militare și religioase în cadrul restrâns. Și tot marți, 1 decembrie, militarii Diviziei 2 Infanterie Getica au participat la un ceremonial militar și religios organizat cu ocazia dezvelirii în Parcul Crâng din municipiul Buzău a unui monument al eroilor neamului în memoria celor 775 de eroi ai Regimentului 48 Infanterie care și-au dat viața la Deleni, județul Iași, în războiul de reîntregire a neamului 1916-1919. Cu această ocazie, militarii au plantat, alături de voluntari, 775 de stejar cu numele fiecărui erou care și-a dat viața la Deleni. Ziua Națională a României a fost marcată și prin semnarea de către președintele României a decretelor de înaintare în gradele de general locotenent, general major și general de brigadă a 16 ofițeri și generali din Ministerul Apărării Naționale. Reuniunea miniștrilor afacerilor externe din statele membre NATO s-a desfășurat în zilele de 1 și 2 decembrie în regim de videoconferință în contextul restricțiilor impuse de pandemia de COVID-19. Agenda reuniunii a inclus principalele teme aflate în atenția aliaților referitoare la procesul de reflecție strategică privind consolidarea dimensiunilor politice a NATO, relațiile cu Rusia, respectiv China, situația din Afganistan și securitatea în zona Mării Negre. În acest context, un raport prezentat miniștrilor de externe din NATO afirmă că alianța trebuie să se adapteze la noile amenințări, inclusiv dezvoltarea militară a Rusiei în vecinătatea alianței și intensificarea acțiunilor de tip hibrid și ascensiunea Chinei, care în prezent se apropie de spațiul aliat, investind puternic în infrastructura unor țări NATO din Europa, inclusiv din zona Mării Negre. La finalul actualității militare venim cu o informație foarte așteptată de cei interesați să devină rezerviști voluntari în Armata Română. A fost adoptat proiectul de lege pentru modificarea și completarea legii numărul 270 din 2015 privind statutul rezerviștilor voluntari. Acesta va asigura creșterea atractivității serviciului militar în calitate de rezervist voluntar prin majorarea nivelului de remunerare și prin eliminarea unor obligații sau constrângeri. În noul proiect de lege, la indemnizația de instalare se vor adăuga, în plus față de prevederile actuale, gradațiile și solda de comandă. De asemenea, cuantumul remunerației acordate în perioada în care rezerviștii voluntari nu participă la instruire sau la misiuni se va mări la 30% din solda de funcție, la care se va adăuga solda gradului de ținut. De asemenea, este abrogată o altă modificare importantă care prevedea obligativitatea anunțării părăsirii localității de domiciliu sau a deplasării în străinătate, respectiv rezilierea contractului pentru plecări în străinătate pe o perioadă mai lungă de 60 de zile. Această prevedere a generat un număr mare de renunțări în rândul candidaților recrutați, fiind considerată a fi o limitare a dreptului la libera circulație, iar eliminarea ei nu afectează responsabilitatea celui în cauză de a respecta prevederile contractului. De asemenea, se elimină obligativitatea restituirii cheltuielilor efectuate pentru recrutare și selecție în situația în care cei în cauză nu doresc să semneze angajamentul sau contractul, respectiv cărora le încetează contractul din motive imputabile lor. Aceasta a fost actualitatea militară de astăzi. Sunt Alexandru Dina, vă doresc o zi bună, jurnalul militar continuă.
Da, jurnalul militar Scutul Dobrogei continuă aici la Radio Constanța cu rubrica Misiuni în teatrele de operații.
Misiuni în teatrele de operații.
Pentru început, din Polonia l-avem pe capitanul Liviu Burtică, ofițerul de informare și relații publice al detașamentului de apărare antieriană Gheparzii Transilvani.
Pentru noi, militarii din cadrul detașamentului de apărare antieriană Gheparzii Transilvani, a fost o săptămână în care am simțit mai tare ca niciodată dorul de casă, de gliastră moșască pentru care străbunii noștri s-au jerfit, de locul în care ne-am născut, de locul în care sunt cei dragi și apropiați nouă, de tot ceea ce iubim. Participarea la misiunea de asigurare a prezenței înaintate consolidate a NATO în nord-estul Alianței, în conformitate cu măsurile adoptate în cadrul summitului de la Varșovia, pentru noi, Gheparzii Transilvani, este o mândrie și reprezintă o etapă din viața și cariera noastră militară cu provocări și eforturi în vederea promovării capabilităților Armatei României și imaginii țării în întreaga lume. Chiar dacă suntem departe de voi, de familii și prieteni, gândul ne zboară acasă în fiecare zi și realizăm că acasă nu e doar un colțișor din sufletul nostru, e întreaga Românie, căci ne lipsește, dragi ascultători, tot ce are ea și oriunde și oricât de departe vom fi, păstrăm în suflet mândria, demnitatea și onoarea că suntem și vom fi români până la ultima suflare.
Mergem mai departe acum la corespondența din Afganistan de la locotenent Alexandra Munteanu, ofițerul de informare și relații publice al batalionului 191, protecția forței Golden Lions.
Am onoarea să vă salut! Vă transmitem salutări și la mulți ani din Afganistan. Aici, în baza militară Kandahar, toți militarii contingentului românesc am sărbătorit Ziua Națională printr-un ceremonial militar alături de partenerii NATO. Câțiva militari au purtat mândri frumosul costum popular românesc adus cu ei din țară, special pentru 1 decembrie, și au pus în pieptul tuturor participanților la ceremonial tricolorul. Cu această ocazie, comandantul bazei, generalul de brigadă Mike Eastman, a adresat cuvinte de laudă la adresa noastră, a militarilor români, ne-a mulțumit pentru modul în care ne îndeplinim sarcinile și ne-a urat la mulți ani. Cu prilejul Zilei Naționale a României, câțiva militari din cadrul batalionului de protecție a forței Golden Lions au fost avansați în grad, în semn de apreciere pentru profesionalismul de care au dat dovadă pe timpul misiunii aici în teatrul de operații. Din punct de vedere al activităților de zi cu zi, am continuat cu misiunile de patrulare în area de operații, am desfășurat misiuni de tipul escortă și Guardian Angel. Militarii care au în responsabilitate punctul de acces în bază au asigurat un acces securizat pentru autovehicule și persoane. Din punct de vedere al sănătății, suntem foarte bine. Păstrăm în permanență măsurile de protecție împotriva răspândirii virusului, purtăm mască și respectăm distanța socială. Până data viitoare, multă sănătate tuturor!
Asculta Jurnal Militar, Scutul Dobrogei la Radio Constanța.
Subiectul săptămânii.
Azi îl avem invitat pe domnul general de brigadă dr. Florin Oancea, comandantul Institutului Național de Cercetare Dezvoltare Medico-Militară Cantacuzino, în dialog cu Cristian Dumitrașcu despre recenta lansare pe piață a produsului imunomodulator Orostim HV, obținut prin procesul de microproducție al instituției de cercetare, de fapt al primului lot compus din 942 de flacoane și care s-a epuizat rapid.
A fost o surpriză și pentru noi. Putem spune că în 2 ore s-au epuizat stocul de 942 de cutii, atât pentru copii cât și pentru adulți, iar în acest moment suntem în plin proces pentru a produce un nou lot. Noi avem o ritmicitate de aproximativ 1000 de cutii la 10-14 zile.
Vi se pare că este un număr suficient față de cererea foarte mare sau asta e situația? Asta este procesul tehnologic?
E clar că nu este un număr suficient, însă ceea ce trebuie să înțelegem că noi suntem un institut de cercetare, dezvoltare, am scos acest produs și va urma transferul tehnologic către producția de serie a acestui produs. Fie că se va realiza în Institutul Cantacuzino, fie vom încheia un parteneriat cu alte entități care vor putea să producă acest supliment alimentar.
Este bine așadar de știut că aceste prime 940 reprezintă un eșantion care nu este produs de serie.
Este microproducția reușită în area experimentală a Institutului Cantacuzino. Ceea ce trebuie să înțelegem că este un produs biologic. El necesită timp să-l faci. Are în compoziție un lizat bacterian din 15 tulpini. Aceste bacterii au un ritm de creștere. Într-adevăr că noi avem o cantitate de lizat bacterian care trebuie la rândul lui atomizat să obținem din lichid, să obținem praf și toate aceste procese sunt supuse unor etape de control al calității. Trebuie de fiecare dată să verificăm să nu se dezvolte germeni care să afecteze siguranța produsului. De-aia și durează, că nu este un simplu praf pe care noi îl punem în capsulă și îl punem pe piață. Nu, este un produs biologic care necesită timp, atât de producție, cât mai ales de verificare.
Fără doar și poate că sunt niște proceduri care trebuie respectate, pentru că așa sunt normele. Acum, estimarea dumneavoastră pentru acel pas 2, pentru acea etapă de intrare în serie, care va fi ritmicitatea și care va fi, poate, dacă ne puteți spune, volumul?
Greu de spus, depinde dacă vom încheia parteneriate cu alte instituții sau ne vom dezvolta și îl vom produce tot noi prin amenajarea unei alte arii de producție, prin modificarea fluxului tehnologic. Suntem, de fapt, într-o etapă de inițiere a procesului de producție a Orostimului HV. El a fost un proiect de cercetare care acum va deveni un proiect de producție.
Ne putem aștepta, după intrarea în producția de serie, la un număr de câteva mii de unități?
Da. Și acum încercăm să ne dublăm. Este fix cum am făcut și cu testarea. Dacă e să ne gândim cu procesul de testare pentru identificarea virusului SARS-CoV-2, când am plecat la drum cu 200 de teste pe zi și am ajuns și la 1200, probabil că așa vom reuși să ne optimizăm și fluxul de producție pentru Orostim HV, astfel încât să reușim să creștem această producție. Și la nivelul Institutului Cantacuzino, cu atât mai mult dacă vom încheia parteneriate și vom face transferul tehnologic către alte entități.
Care este estimarea dumneavoastră în ceea ce privește a doua apariție în magazin a acestui...
Ritmicitatea pe care noi o putem oferi este undeva la 1000 de cutii la fiecare 10 zile, adică să ajungem undeva între 3 și 4000 de cutii pe lună. Dacă vom reuși mai mult, vă dați seama că va fi cu atât mai bine.
Continuăm acum cu informații din Forțele Navale Române. Amintam la începutul ediției de decretele de avansare în grad și decorare semnate de președintele României pentru mai mulți ofițeri și amirali din Forțele Navale. Astfel, prin decretul prezidențial numărul 986 din 27 noiembrie, la data de 1 decembrie, comandorului Cornel Cojocaru, locțiitorul pentru operații și instrucții al șefului statului major al Forțelor Navale, i-a fost acordat gradul de contraamiral de flotilă. De asemenea, prin decretul prezidențial numărul 987 din aceea zi, la data de 1 decembrie, comandorului Marian Săvulescu, șeful de stat major al Comandamentului Forțelor Întrunite, general Ioan Emanuel Florescu, i-a fost acordat gradul de contraamiral de flotilă. Îi felicităm sincer, ne bucurăm pentru domniile lor, sunt prietenii redacției și ne-au fost totdeauna aproape. Tot cu prilejul Zilei Naționale a României, în semn de apreciere a rezultatelor obținute în îndeplinirea misiunilor și pentru contribuția adusă la promovarea imaginii Armatei României, președintele României, Klaus Iohannis, a conferit Ordinul Virtutea Maritimă în grad de comandor, cu un semn pentru militari, contraamiralului Mihai Panait, șeful statului major al Forțelor Navale, și Ordinul Virtutea Maritimă în grad de cavaler, cu un semn pentru militari, comandorilor Viorel Bold și Metin Omer, din cadrul statului major al Forțelor Navale. Felicitări tuturor! A venit momentul să vorbim acum din nou despre aviația navală. După 20 de luni intense de pregătire în bazele aeriene de la Boboc, Bacău și Câmpia Turzii, miercurea trecută, pe data de 2 decembrie, 7 ofițeri de marină au fost brevetați ca piloți de elicopter. Festivitatea de absolvire a cursului de formare al piloților de elicopter, al doilea astfel de proiect derulat de forțe navale cu sprijinul forțelor aeriene, după cel din perioada 2005-2007, s-a desfășurat la baza aeriană de instruire și formare a personalului aeronautic de la Boboc, în format restrâns, cu respectarea regulilor impuse de pandemia de COVID-19. Ce reprezintă acest moment pentru forțele navale și forțele aeriene, aflăm de la comandorul Marius Mitric, locțiitorul pentru aviație al șefului Oficiului Operații și Instrucție din Statul Major al Forțelor Navale, și comandorul Bogdan Pușcă, locțiitorul comandantului bazei aeriene de instruire și formare a personalului aeronautic de la Boboc.
Înseamnă o schimbare de generație, înseamnă un nou grup de piloți care o să aibă parte de experiența piloților care s-au format la bordul fregatelor. Viața unui pilot necesită foarte multe sacrificii, inclusiv familiale, inclusiv profesionale, și vor trebui să fie dedicați în meseria pe care și-au ales-o. Fără îndoială vor avea sprijin din partea tuturor colegilor, însă este foarte important ca și ei să-și dorească să performeze, să fie mai buni și să învețe. Ceea ce au pus la momentul de față fundamentul experienței lor ca piloți, acum trebuie să consolideze și să clădească pe niște baze foarte bune.
Comandor Pușcă Bogdan, locțiitorul comandantului bazei aeriene de instruire și formare a personalului aeronautic Aurel Vlaicu. Este cel mai important moment din viața unui pilot. Pentru noi, cei din baza aeriană de instruire și formare a personalului aeronautic Aurel Vlaicu, este un moment de mândrie. Ne gândim exact cum au gândit părinții noștri. Ne pleacă copiii de acasă, dar suntem mândri și cu inima împăcată, știm cum i-am pregătit și sunt convins că ne vor face mândri de ceea ce am muncit împreună, bineînțeles. Un program care a presupus foarte multe provocări. Provocări și din partea forțelor aeriene și din partea forțelor navale. Am vorbit aceeași limbă. Am vorbit limba aviației. Și în momentul când ajungem să ne înțelegem din acest punct de vedere, în mod evident că lucrurile își urmează cursul firesc, normal și legal.
Ați zbura cu piloții marinari?
Oricând.
Am aflat de la tinerii locotenenți cum a fost momentul primirii aripilor de piloți de elicopter, dar și ce așteptări au pentru viitor.
Sunt locotenent Badiu Robert Vlad. Emoții au fost încă de la început, înainte să începem cursul. Nu știam exact ce ne așteaptă. A fost practic o schimbare a specialității noastre. Cum a fost și la început, au fost și acum la sfârșit. Emoții, bineînțeles. Este practic rodul muncii noastre pe tot acest parcurs, care nu a fost deloc ușor. Eu personal sper să continuăm pe acest drum de pregătire și să ne menținem nivelul la fel de ridicat ca și până acum.
Locotenent Curelea Claudiu. E un pas înainte, o experiență nouă, începem o nouă carieră, o nouă etapă din viața noastră și din pregătirea noastră. Am făcut primii pași în aviație și urmează să facem cunoștință și cu noi colegi de la Tuzla și suntem nerăbdători să vedem ce ne așteaptă de aici înainte. Sper să continuăm această pregătire, să ne perfecționăm și să găsim și acolo tot sprijinul de care am avut parte și în aviație, să se mândrească cu noi, viitorii noștri colegi, să ne ridicăm la nivelul așteptărilor lor și să ne pregătim ca în viitor să ajungem să le luăm locuri.
În perioada următoare, cei 7 piloți marinari vor începe pregătirea la grupul de elicoptere al Forțelor Navale de la Tuzla pentru a face trecerea pe elicopterul Puma Naval, pe care se vor instrui apoi pentru a putea executa misiuni de la bordul fregatelor. Bun cart înainte și, de ce nu, cer senin!
Unde am fost și nici cu cine nu mai știu. Eu cel de ieri nu își imagina că voi ajunge să am o insulă doar a mea. Dezamăgit de prea multe ori, în locul unde nu ajung scrisor. Dar m-am grăbit din prostie, nu m-am gândit cine m-ar iubi pe o insulă pustie. Până ai venit tu, spune-mi dacă ai vrea pe insula mea. Au mai trecut aici, dar i-am rugat să nu stea. Nu am vrut să rămână, nici prea mult să se țină. Poate că am intuit ce-am vrut să aștept pe tine.
Nu știu cum am ajuns în lumea ta, dar am îndrăgit-o și nu aș mai pleca. M-ai lăsat în ochii tăi uscați de dor, m-ai învățat în largul lor să zbor. Mi-era curajul să-mi dedic viața mie, toată dragostea ție, ca să fim fericiți din prostie, pe o insulă ce niciodată n-ar mai fi pustie. De când ai venit tu,
spune-mi dacă ai vrea pe insula mea. Au mai trecut pe aici, dar i-am rugat să nu stea. Nu am vrut să rămână, nici prea mult să se țină. Poate că am intuit ce-am vrut să te aștept pe tine.
Fericirea a fost un lucru trecător până ai venit tu.
Am fost prin viață doar un rătăcitor până ai venit tu. M-am lăsat de speranță purtat până ai venit tu.
Iubire am dat în sfârșit de uscat
atunci când ai venit tu. Spune-mi dacă ai vrea.
Sunt Bogdan Dinu și ascultați Jurnal Militar Scutul Dobroge. Ne apropiem de finalul emisiunii și suntem la rubrica Agenda Navală Marea Neagră. În această seară o să vorbim despre submarinele rusești din Marea Neagră și Convenția de la Montreux din 1936. Aceasta, din urmă, este un subiect destul de prezent în presa ultimilor ani, inclusiv în analizele de securitate navală ale diferiților specialiști, militari și civili, mai ales după modificarea contextului geopolitic și militarizarea accelerată a Mării Negre de către Federația Rusă. Una dintre cele mai interesante analize fiind cea a lui Nicolae Hariuc de pe site-ul rnhs.info și pe care ne-am schițat de altfel și comentariul nostru. Pentru cei care nu cunosc, Convenția de la Montreux este un tratat semnat în 1936 și are ca obiect statutul strâmtorilor Bosfor și Dardanele și, foarte simplist, să spunem că reglementează tranzitul și accesul navelor militare și civile ale riveranilor și neriveranilor în Marea Neagră pe timp de pace sau război. Tratatul a reușit să reziste, iată, aproape 9 decenii și a fost un element de stabilitate în lumea bipolară a războiului rece, dar a ajuns să incomodeze în prezent toate părțile, inclusiv Alianța Nord-Atlantică, ale cărei nave nu pot staționa mai mult de 21 de zile în Marea Neagră, ceea ce a condus la o prezență navală permanentă, dar rotațională a navelor aliate. A ajuns de asemenea să stingherească și Federația Rusă, chiar dacă pare foarte ciudat, pentru că prevederile sunt extrem de favorabile, dar, de exemplu, prin articolul care stipulează că submarinele țărilor riverane nu pot intra sau părăsi Marea Neagră decât la intrarea în serviciu după achiziția dintr-un alt stat sau pentru reparații, ceea ce limitează drastic, sau ar trebui să o facă, prezența submarinelor flotei Mării Negre în Mediterana, de exemplu. Deși vom vedea imediat, rușii au găsit o soluție care respectă litera convenției, dar încarcă flagrant spiritul acesteia. Și, nu în ultimul rând, ne mulțumește Turcia, care în prezent are mari ambiții de putere regională și vrea să dispună discreționar de accesul în Marea Neagră ca instrument de presiune și control politic, diplomatic și militar. Se adaugă și faptul că au trecut mai bine de 8 decenii, iar evoluția tehnicii și tehnologiei navale, a forțelor navale în general, fac ca unele prevederi să fie pur și simplu anacronice pentru secolul 21. Dar să revenim la submarinele din Marea Neagră. Conform acestei convenții cu statut de tratat internațional, citez, țările riverane Mării Negre pot tranzita submarine prin strântor doar în baza unei notificări prealabile, acestea urmând să navigheze obligatoriu la suprafață și doar pe timpul zilei. Submarinele și portavioanele țărilor neriverane Mării Negre nu pot tranzita strântorile, accesul acestora fiind interzis în strântori. Până aici este destul de clar. Articolul 12 din Convenție, de interes pentru comentariul nostru, mai aduce următoarele precizări. Puterile riverane pot tranzita un submarin prin strântori doar atunci când acesta a fost achiziționat din afara spațiului pontic și trebuie să ajungă la baza sa. De asemenea, când un submarin al unei țări riverane necesită reparații care nu pot fi efectuate decât în șantiere din afara Mării Negre, atunci statul respectiv, cu notificarea prealabilă a Turciei, are dreptul să tranziteze submarinul respectiv prin strâmtori în drum către șantierul unde va fi reparat. În prezent, România nu mai deține niciun submarin operațional, Bulgaria nici atât. Turcia deține strâmtorile, așa că nu intră în discuție și mai rămâne Rusia, cea mai mare putere submarină din spațiul pontic. Și atunci, de unde supărarea? Nici una la nivel oficial sau declarativ. Cum niciun șantier naval rusesc din Marea Neagră nu construiește submarine, problema accesului în Marea Neagră la intrarea în serviciul flotei ruse a Mării Negre este rezolvată. Durerea vine din necesitatea de a asigura prezența unia sau chiar a două submarine în Mediterana de Est, în cadrul grupării navale operative ruse din Mediterana. În perioada războiului rece, URSS a avut o prezență semnificativă și constantă în Marea Mediterană. Încearcă să facă la fel și acum, ne referim aici la baza navală de la Tartus din Siria, doar că Marina Rusiei de astăzi nu prea mai dispune de mijloacele necesare. Prin urmare, rușii se bazează preponderent pe navele flotei Mării Negre pentru asigurarea prezenței și permanenței în estul Mediteranei. Prezență realizată inclusiv cu submarinele acestei flote, submarine cu baza la Novorossiysk în Marea Neagră. Pentru a completa imaginea de ansamblu, facem o paranteză și vă propun să auziți câte submarine are Federația Rusă în Marea Neagră. În ultimii 5-6 ani, numai puțin de 6 submarine proiect 636.3 Kilo Improved, sau Varșavianca, cum mai este cunoscută clasa, au intrat în dotarea flotei Mării Negre. Ele se numesc Novorossiysk, Rostov pe Don, Staryoskol, Krasnodar, Veliki Novgorod și Kolpino. Cu excepția primei unități, Novorossiysk, celelalte submarine ale clasei au îndeplinit în prealabil misiuni de luptă în Siria înainte de a ajunge pentru prima dată la baza lor din Novorossiysk, Marea Neagră. Începând cu 2017, Rusia a avut două din cele 6 submarine Kilo cu baza Marea Neagră în misiune în estul Mediteranei, navele fiind staționate la Tartus. Așadar, campania din Mediterana era și continuă să fie prealabilă intrării în Marea Neagră. Doar că submarine nu pot intra la nesfârșit în dotarea flotei Mării Negre. Așa că trebuia găsită o soluție pentru a putea disloca submarinele din Marea Neagră în Marea Mediterană în conformitate cu prevederile Convenției de la Montreux. Soluția s-a numit reparații.
Stariosol și Krasnodar au intrat pentru prima dată în Marea Neagră în 2016, respectiv 2017. Ambele nave au simțit brusc nevoia de reparații la începutul lui 2019, fiind trimise prin strâmtori către Marea Mediterană. Exact în aceeași perioadă, ultimele două unități livrate, Veliki Novgorod și Colpino, tranzitau strâmtorile către baza lor din Marea Neagră, evident după prealabila campanie în estul Mediteranei. Stariosol a ieșit din Marea Neagră pe 25 aprilie 2019, după care a îndeplinit misiuni în portul sirian Tartus și în estul Mării Mediterane. În acest caz trebuie menționat că Stariosol chiar a ajuns la Kronstadt Marine Plant din Marea Baltică pentru efectuarea reparațiilor, adică motivul oficial al ieșirii din Marea Neagră, dar, atenție, abia după 9 luni și misiunea aferentă din Marea Mediterană. Acesta a ajuns în șantier tocmai pe 31 ianuarie 2020, unde a fost reparat pentru prima dată de la introducerea în dotarea flotei ruse a Mării Negre pe 21 august 2014. La data plecării lui Stariosol din Tartus către șantierul Kronstadt, Novorossiysk ieșea și el din Marea Neagră, oficial tot pentru reparații și tot cu o scurtă oprire în estul Mediteranei. Cei de la Defense România au publicat luna trecută o știre care vine să completeze comentariul nostru, citând serviciul de presă al regiunii militare sud din cadrul Forțelor Armate ale Federației Ruse, care a informat pe 6 noiembrie 2020 că echipajul submarinului Stariosol al flotei ruse din Marea Neagră desfășoară ultimele verificări înaintea ieșirii pe mare și efectuării transferului interflote din Marea Baltică în Marea Neagră, după încheierea reparațiilor planificate. În prezent, în șantier se află al doilea submarin de acest tip, Krasnodar, tot din flota rusă a Mării Negre, după cum aminteam anterior. Din experiența ultimelor ani, după revenirea Marea Neagră, este posibil ca unul din cele două submarine aflate în prezent în zonă, Veliki Novgorod și Colpino, să fie deplasat în Marea Mediterană. Acest lucru va permite ca unul dintre submarinele Novorossiysk și Rostov pe Don, aflate în portul Tartus în Marea Mediterană în prezent, să fie trimis în șantier pentru reparații. În acest fel, Federația Rusă va reuși să mențină permanent câte două submarine în serviciul de luptă în Marea Neagră și Marea Mediterană. Alte două submarine se vor afla în șantier pentru reparații sau în marș între Marea Neagră, Marea Mediterană și Marea Baltică sau retur. Și așa ajungem la enunțul de la început. Federația Rusă respectă litera legii, în cazul de față Convenția de la Montreux, dar nu și spiritul acesteia.
Punem punct aici emisiunii de azi. Sunt Bogdan Dinu și până când ne vom reauzi, vă doresc să aveți parte de ape liniștite oriunde navigați.